A my přejeme krásné pondělní ráno z Rakvic. Dnes nás hostí tvůrce vín Miloš Michlovský. Tak děkujeme za pozvání, pěkný den.
Vítajte ve Vinohradě, motyky jsou v bůdě.
Pane Michlovský, a fakt tam ještě jsou?
Jsou tam a budou tam, protože jsou potřeba.
Vy říkáte, že víno potřebuje společnost a čas. A my stojíme na dvoře vašeho rodinného vinařství a tady se od rána strašně maká. Já mám pocit, že čas není. Jak to myslíte?
Tak jak se říká, kalup je vždycky, ale přitom to přísloví asi vzniklo, když se pije a když pojeme zpátky, tak ten čas je potřeba, když to víno zraje v sudech, když to víno i na vinici hrozny zrajou, takže opravdu to jsou věci nerozlučné. Víno vyžaduje spolubesedujícího a čas.
Vaši kolegové sem navážejí ještě poslední zbytky hroznů. Kolik toho je ještě na vinicích a kolik už je tady ve vinařství?
Já si myslím, že během dneska to dozbíráme a asi ve sklepě máme kolem 80 vagónů svých hroznů a velmi málo jsme letos nakupovali, takže do 10% máme hrozny jiné.
Jaké letos budou? Já jsem četla různé prognózy a někdo říká, že úroda byla dobrá, někdo říká, že průměrná.
No, já se teď omlouvám, ale každého vždycky zajímá, jaký bude ročník, jaké to víno bude před vinobraním. Až je po vinobraní už je, až už je, tak už to nikoho nezajímá. Ale musím říct, že co se týče kvality, tak to bude výborný. Obzvlášť bílá vína budou hodně podobná 2013, což je v posledním desetiletí asi nejlepší ročník na bílá vína. U těch červených po loňsku, ve srovnání s loňskem, to nebude asi takové, protože loňský ročník byl na červená opravdu vynikající, ale myslím si, že i ta červená budou výborná. Ale bohužel ten pro letošní rok, bohužel ten loňský ročník byl na červená lepší.
Pan Miloš Michlovský patří mezi přední šlechtitele vinné révy u nás, je tvůrcem vín. My jsme teď ve vinařství a už jsme přímo uvnitř. Kdo by si myslel, že stojíme v nějakém sklepě obloženi starými sudy a starou technologií, tak by se asi hodně pletl. Kde jsme teď a na co se teď tady dívám? Já myslím, že to je lis, ale nejsem si úplně jistá.
Ano, určitě je to lis. Jsme v lisovně nebo v prostoru, která je součástí kvasírny a zároveň lisovny. Nemáme to nějak odděleně, protože ty cesty by měly být co nejkratší od znádoby samozřejmě do lisu. Tak proto máme lisovnu umístěnou i mezi vinifikátory. Vesměs jsou kolem vinifikátory na červená vína, protože tam se jedná o přepravu rumutu do lisu, což je složitější, jak třeba u vín bílých, kde se pak stáčí mošt, ale zpravidla zas od lisu až do nádoby, kde kvasí.
Kolik procesů, my jsme tady vlastně téměř u začátku, ale kdybychom pokračovali touto halou dál a dál a dál, tak bychom se asi dostali k dalším technologiím. Dá se říct, kolik procesů tady probíhá teď v tuhle chvíli najednou?
Tak já si myslím, že jsou to desítky procesů, to znamená příjem hroznů právě neprobíhá, ale co nevidět, dovezu hrozny, ty se musí odstopkovat, bílé dostat do lisu nebo červené do vinifikátoru, zároveň některé vinifikátory jsou vykvašeny, tak jdou na lis, vylisované víno se musí stočit, jde na odkalení, paralelně samozřejmě jsou vína z minulých období, které už vykvasily, tak se stáčí se do připravených nádob, které musí být dezinfikovány, připraveny na nové víno, a protože i samozřejmě zásobujeme trh, takže se i lahvuje ve skladu, se vína připravují na expedici, to znamená etiketují se. No a samozřejmě to primární je, stále ještě ve Vinohradě sbíráme.
A teď tady slyším takový podivný zvuk, vypadá to, že z tohohle tanku je to vinifikátor, něco vytéká, to už se čistí.
Ano, je to vinifikátor, právě vybral veškerý rmut a teď to přeplachuje a ty zbytky jdou samozřejmě na lis a pak samozřejmě ta voda půjde mimo systém, do vína nepůjde, nebojte se.
Kolikrát vy tady takhle během dne všemi těmi prostorami, kde se víno tvoří, projdete a vidíte detaily, třeba on tady před chvíli někdo pracoval a já si říkám, jestli vždycky uvidíte nějakou chybu, když tady projdete, nebo jestli projdete bez toho, aniž byste cokoliv komentoval.
Bohužel ale to záleží možná, protože si člověk všímá, protože ví, jak to má být, tak se málo kdy stává, abych prošel a řekl si, všecko je OK, všecko je super, to snad ani není možný, vždycky nějaký problémek malej je, že se něco nepodaří, někde selže technika, někde samozřejmě i lidi, přece jenom jsou to lidi, že dávají menší pozor a já si myslím, že neduhem i jinde, ale i u nás, u vinařů a ve sklepě jsou mobilní telefony a obzvlášť ty aplikace dneska, takže to není zrovna nejšťastnější a vypadá to tak, že když se to nezlepší, tak budou se muset asi mobily odevzdávat.
Pořádné víno se nedá dělat bez sudu, jste říkal, ale my nejsme v části, kde by už víno v sudech zrálo. Je to pořád tak strašně důležité? Skutečně to bez těch sudů nejde?
Určitě, když se budeme bavit o špičkových vínech, nebojím se říct o velkových vínech, tak žádné velké víno, nejenom červené ani bílé, bez sudu se udělat nedá a zaplať pambu, je to geniální výmysl. Možná u zrodu jeho byl Cezar, když potřeboval víno dovážet do Francie, aby těch místních šlechticů trošku opil, aby Galii se mu jednodušší podařilo dobít, tak to vozil v amforách, ty byly těžké, stávaly se při tom úrazy a zároveň viděl, že jsou tam zruční bednáři, dělají nějaké nádoby, jestli to používali na zelí nebo na okurky, to na rajčata, to já nevím, ale napadlo ho, aby to použil pro sudy a od té doby sud je využíván a já si myslím, že dnešní opravdu příprava dřeva samozřejmě z dubu je to, co posouvá kvalitu vína o level výš.
Je to pravda, že když ochutnáte bobule, tak mi řeknete, jaké bude víno?
Já si myslím, že ten, kdo se s tím nějakou dobu zabývá a opravdu nad tím přemýšlí a fixuje si do paměti, že tato chuť a potom je z toho takové víno, tak to v té paměti je a obzvláště v tratích, kde chodíte opakovaně, tak si myslím, že hodně už podle bobule, když si to už dípnete ve vinohradě, tak si dovedete představit, jaké víno z toho bude.
Už dípujete hodně na tratích?
No, někdy až moc hodně, že pak musím se trošku někde vzdálit a zase potom vrátit.
Víno, než vlastně ho pustíte do lahve, tak ochutnáváte 25 až 30krát, nebo možná ještě víckrát. Jak poznáte, kdy je ten správný moment?
Je to 28 až 35krát a myslím si, že v každém stádiu to víno by mělo nějak vypadat. A to je to důležité, proč se takto průběžně pije, protože přece jenom tvorba vína, zrání vína je proces živej. Je to velmi mikrobiální důležitý proces, kde se může stát za pochodu každou vteřinu cokoliv, tak je dobrý vědět, v jakém to víno stavu je, proto se tolikrát koštuje, než dojde do lahve a myslím, že se nám to osvědčilo, protože prakticky vratky neznáme, že by se něco vozilo zpátky a co se týče kvality, tak můžete posoudit sami.
To znamená, že třeba ještě v průběhu našeho rozhovoru nebo možná krátce po něm přijde technolog, kolik toho sebou bude mít na ochutnání?
Z pravidla denně je to 40 až 60 vzorků a některé věci musíte opakovaně, takže cvičení každodenní je zajímavé.
Vy jste mi říkal, že to děláte třeba dopoledne, což pro mě je nepředstavitelná chvíle ani na ochutnávání, ani na pití. Má to nějaký důvod?
Naše receptory jsou necitlivější mezi 9. a 11. hodinou. Já vím, že někdo na to není zvyklý, ale tak my, kteří to děláme už desítky roku, tak na to zvyklí jsme a opravdu je to znát, když ta vína koštujete v tuto dobu, kdy to je odpočinutý, unavený, není to unavený. A naopak, když si to třeba dáte po obědě nebo k fajrontu, kdy jste jedli, již nějaké věci, které to mohou ovlivnit, ale i ta psychika, která je spojená s tím, že jste to řešili, to organizovali, tak to určitě taky se odráží na tom hodnocení, proto se snažíme to dělat v tu dobu nejoptimálnější.
Takže abych to dobře pochopila, ten technolog přinese víno, bude to nějaká specifická odrůda v nějakém stádiu svého zrodu. Vy ochutnáte a co se děje potom?
No, zpravidla to nebude jenom jedna odrůda, teď v to vinobraní se spíš hodnotí vína podle fáze vývoje, takže se přináší vína, která dokvasila, aby se vědělo, jaký další technologický postup zvolit.
Jak dlouho se takovéhle věci člověk učí?
Já si myslím, že učí se pořád, učí se furt, obzvlášť ve víně, a protože pracujeme s přírodou, neexistuje, aby byl rok s rokem identický, obzvlášť v našich klimatických podmínkách.
Každý, kdo dělá víno, vy jste to vlastně konec konců také řekl, ví, že to je svým způsobem nejistá sezóna. Co vás na té tvorbě nejvíc baví, když vlastně za každým krokem, každým dnem se může cokoliv pokazit a je to nejistý výsledek?
Tak já si myslím, že v první řadě je to výzva a když se práce podaří, tak je to pocit, který je neopakovatelný a který nemám z žádné jiné činnosti.
Proč jste radši na vinici než tady?
Tak ve Vinohradě se tvoří víno a není to jenom klišé. Často někteří toto používají a možná ani Vinohrady nemají, anebo se to tam dělá spíš v honbě za nákladama, velmi biologicky nevhodně pro rostlinu a pak pro ten hrozen, ale opravdu agronom musí mít enologické znalosti a enolog musí mít vinohradnické znalosti, což já si myslím, že u těch dvou klíčových lidí to takto je a já samozřejmě nemůžu říct, jestli jsou víc vinohradník nebo enolog. Dřív slovo vinař zastřešovalo i to a já si myslím furt postaru, že jsou vinař, to znamená, že jsou i vinohradník, to znamená pěstitel a že jsou i enolog, to znamená zpracovatel.
Střední vinohradnická škola ve Valticích, to mi dává smysl. Ale vím, že jste potom šel studovat zemědělskou univerzitu do Moskvy a tam už mi tvorba vína a Rusko nejde úplně dohromady.
Tak Rusko samozřejmě v té době to nebylo, byl to Sovětský svaz a my si musíme uvědomit, že do toho Sovětského svazu patřili Zakavkazské republiky, Gruzie, Arménie, Azerbajdžán, Středoazijské republiky, hlavně Uzbekistán, ale i evropská část, Moldávie, Ukrajina a Černomorské pobřeží Ruska, takže tenkrát Sovětský svaz osciloval na třetím, na čtvrtém místě ve výměře vinic na světě.
Co Francie měla v té době, třeba Itálie a tyhle slavné vinařské země, měly už také svoje slavné školy?
Určitě měli a určitě výborný, protože je to vidět podle produktu, ale je potřeba si uvědomit, že já jsem šel studovat do zahraničí v roce 74 a to víme, jaké bylo období, takže myslet si, že bylo normální zkusit studovat do Francie nebo do Německa, tak to asi ne.
To šlechtitelství, s tím jste začal už vlastně na té vysoké škole tam?
Na vysoké škole jsem měl diplomku na Krymu v Jaltě. Asi nic lepšího nemohlo být, co se týče prostředí, která se týkala spíš zatížení keřů, to znamená agrotechnická věc, ale aspirantura ta už byla čistě orientovaná na šlechtění.
Sedím tady teď, protože já se tady mám tady přehled odrůd, které jste vypěstil: Agni, Ariana, Lena, Malverina, Laurot, Rinot, Nativa, Savilon, Vesna, možná jsem na něco zapomněla. Sedím tady teď s mužem, který toho vypěstil u nás, vyšlechtil nejvíc, co se týče vinných odrůd.
Asi jo, ale musím na rovinu říct, že ve všech odrůdách se jedná o týmovou práci. To znamená, v případě prvně jmenovaných jsem ty odrůdy přebral v rámci rozpracovaného šlechtitelského programu, který byl na šlechtitelské stanici v Perné a ty ostatní taky. To byla týmová práce ať s profesorem Krausem, s panem Glosem, Frantou Mádlem, Vlastíkem Peřinu, taky dneska se svými zaměstnanci. Mám tady na šlechtění inženýrku Musilovou, takže vždy aure vyvine, to zpravidla tak bývá, je to věc týmová.
A o co jde? Jde o to, aby ta vinareva byla odolnější, jde o to, aby jste docílili ještě jiných chutí?
No tak já jsem řekl, že nemá ceny křížit v rámci Vitis vinifera, protože více jak 20 000 odrůd je na světě, tak je dostatečný, proto moje šlechtění bylo zaměřeno o obohacení o další prvek a tou je rezistence k nejrozšířenějším chorobám a škůdcům, tak aby jsme nemuseli tolik stříkat a zatěžovat prostředí, to znamená to environmentální myšlení a směrování bylo to prvotní.
Já si říkám, jak moc vzácný je asi ten moment pro tvůrce, když ochutnává ty první bobule.
Tak tato zkušenost šlechtitelská, protože vy musíte si dobře pamatovat, jak ta bobule chutná, jaký z toho bude víno, abyste se dál nezabývali věcmi, které už bobuly vám říkají, že z toho nic dobrýho nebude. Tak tato šlechtitelská zkušenost se samozřejmě hodí v tým běžným vinohradničení, vinaření, kdy určujete to, co například, když nakupujete hrozny, které hrozny si chcete vybrat, ale i u sebe sklizeň a období sklizně samozřejmě a i to, kde, co, jak máte pěstovat, takže toto se krásně prolíná, automaticky to podvědomě funguje a pro špičkovýho vinaře si myslím, že průprava jakoby šlechtitelská, mám na mysli v tom oceňování toho materiálu od bobule z hroznu až po víno, tak je k nezaplacení.
Já jsem spíš mířila k tomu, že vy šlechtitelsky na něčem pracujete, určitě to není krátkodobá záležitost a pak přijde ten okamžik, kdy přijde ta první bobule a to napětí, co když to prostě nebude ono.
Aha, tak to jsem možná toto, protože jsem nějak počítal s tím, že máte představu, co to v šlechtění révy vinné je, tam se to musí minimálně třikrát zopakovat. Vy provedete křížení, ze semen vypěstujete rostlinky a když se vám zdá zajímavá z pohledu pěstitelského i rezistence, tak každá rostlinka je svůj genotyp, tak to rozmnožíte do mikroklonu, to znamená na těch 10-15 keřů, sledujete to další 3-4 nejlépe 5 sklizní, to znamená 3 roky do vstupu, 4 do plodnosti, na dalších 6-7-8 roků to sledujete, když vidíte, že to dále je zajímavé a že by z toho něco mohlo být, tak to rozmnožíte do makroklonu 50 až 300 keřů a když se vám to potvrzuje, že to je kandidát, že by z toho mohla být nová odrůda, tak to pak rozmnožíte do poloprovozního pokusu a dáte do státních zkoušek, takže to minimálně 3x, 4x se vám musí zopakovat a musí vás to ujistit, že tam to, co očekáváte, bude.
Já jsem pochopila, proč jsme v rodinném vinařství, protože kdyby ta rodina sem nepřišla za vámi, tak se pravděpodobně neuvidíte s tím vším, co máte na starosti a s tím vším, co děláte. Je to jenom můj dojem?
No dá se říct, že to je tak, protože opravdu člověk je v práci od rána do večera, ale ne, že by to bylo za trest. Baví ho to, protože to je to, co chce sám dělat a často to bývá, že se v práci vidíme víc jak doma.
Tak společně s námi sedí u stolu vaše paní Lenka. Kde jsou děti a kdo tady ještě z rodiny pobíhá?
No tak z přímé rodiny dva kluci, ti jsou momentálně doma, protože jeden má odpolední směnu na zpracování a ten druhý tady tento provoz nějak se snaží vést a začínáš o 10, 11, protože spíš lidi dojdou za vínem odpoledních až večerní hodina.
Tak z rodiny tady ještě určitě někdo bude. Pojďme na otázky našich posluchačů na adrese dotazy@rozhlas.cz. Je jich hodně. Martin se ptá na to, jak velký fanda jste svatomartinských vín.
Ať jsem byl u zrodu s Jurou Kopečkem, jsme to rozjížděli, ale pak, kde to přešlo do takového až výrazně komerčního stylu, tak jsem z toho vystoupil, protože do určité míry je to pro mě až znásilňování vína. Na tím se podílet nechci.
znásilňování vín ve smyslu, že to svatomartinské víno je příliš uspěchané?
Dá se říct, ve světě hlavně Božolé, samozřejmě to zranější odrůdy, dříve to tam dozrává, takže mají víc prostoru a i ta technologie je jednotná, takže to má nějakou takovou představu. U nás se to dělá tak, jak se to dělá, a dělá se to z těch odrůd, která jsou schopna dát, když tomu dáte to, co patří, nádherná vína, proto to nazývám až znásilňování. A já si udělám mladá vína, aby kolem Martina teda symbolicky něco bylo pár tisíc lahví, ale spíš z nových odrůd a z těch odrůd, která jsou schopna dávat špičkové vína, radši jim dám prostor a dělám z něho vína odpovídající kvality.
Vy hospodaříte na 125 hektarech, tady za námi asi budou tisíce, já nevím, já si to ani netroufám tvrdit, jaká je ta produkce, ale jak při tom všem v sobě pořád držet tu srdcařinu, když člověk musí šéfovat, musí hlídat, musí se starat o to, aby to vlastně všechno celé fungovalo?
Tak za první, já nic jiného neumím, takže mě nic jiného nezbývá, ale vážně, já si myslím, že člověk by měl mít v sebe to, udělat vždy pro to všecko, co může, co nejvíc tomu může dát, a když se tímto řídíte, tak je to jednoduché.
Mám tady spoustu otázek, tak ještě pokročíme od svatomartinských vín. Daniel píše, zajímalo by mě, jakým způsobem vybíráte hrozny, které nejsou z vašich vinic. A jestli si můžete dopředu ohlídat před sklizní jejich kvalitu. Vyžadujete, aby se starali o révu stejně jako vy?
Tak myslím si, že je to dotaz přesně na hlavičku, hřebíku, úder, protože přesně tak to dělám, jsou to dlouhodobé vztahy s dlouhodobými dodavateli, kdy si řekneme, jak je potřeba to pěstovat, a i v průběhu roku já je navštěvuji, abych viděl zdravotní stav, jestli to zatížení tam takový, a to nejdůležitější, než se to má dovést jako před sklizní, tak si to osobně objíždím já a tam se domlouváme na té finální představě, takže to jinak ani nejde.
Je tady několik otázek na vína ze supermarketu. Jednak na váš názor na vína ze supermarketu, a Květa tam má ještě konkrétnější otázku. Píše, vaši značku jsem vždycky brala jako top a teď ji vidím v každém supermarketu. Zvýšili jste o tolik výrobu nebo poskytujete své jméno i jiným partnerům?
Půjdu odzadu, v žádném případě jméno jiným partnerům neposkytujeme. Jsou to naše vína, my se za ty vína nestydíme, protože ten obchod u nás je tak, jak je, 80% potravin jde vlastně přes retail, přes řetězcový systém, takže to ani jinak nejde, když chcete prodat milion a půl lahví, ale to není proto, že to jenom chci prodat, abych to zpeněžil. Já chci, aby co nejvíce našeho vína, kvalitního vína, si mohli lidé zakoupit, to znamená, aby se s ním mohli seznámit, okaštovat a určitě se vrátit, protože ty požadavky jsou stále narůstající, tak si myslím, že to není to nejhorší. A pro mě to kliše, že co je v řetězci, je špatné, tak s tím nesouhlasím, protože když vidím, jaká auta před řetězci stojí, tak to určitě není pro někého, kdo na něco nemá, a sami dobře víte, že tam najdete zboží velmi kvalitní, a nejenom ve víně, a my, co se týče vína, chceme být ti, aby v tom víně to bylo to nejkvalitnější.
My jsme teď v místnosti, kam si lidé chodí ochutnávat vína, a jsou tam dva takové, řekla bych, skleněné sloupce, a tam je vidět průřez půdy z vinic. Jak to má vinař udělat, aby tu půdu předal ve stejném stavu, aby pořád byla stejně dobrá a pořád přinášela stejnou kvalitu?
Tak já si myslím, že by měl hospodařit s nejlepším vědomím a svědomím a minimálně ji předat ve stavu, jaký přebral, a spíš se snažit o zlepšení, to znamená předat ji přece jenom o kousíček, a já věřím, že i předci se takto snažili v té lepší kvalitě.
A jak se to dělá?
Je potřeba tam hospodařit s rozumem. Pokud možno přirozeně, pokud možno co nejméně vstupů, které půda nezná, protože tvorba půdy trvala by miliony let a já si myslím cokoliv cizího. A ono se to hodně nabízí dnešním rozvojem, zvláště herbicidy jsou největším neštěstím, ale i když tam pěstujete plodiny, potřebujete dělat ochranu, tak je to zátěž, tak je dobrý hospodařit, jak se moderně říká, environment friendly, to znamená opravdu přírodě blízkým způsobem.
Už mají česká vína ve světě dobrý zvuk? Já vím, že když se tady podívám na některé z vašich lahví, tak budou oblepena různými etiketami, protože slavíte veliké úspěchy. Když přijede český vinař mezi své francouzské a italské kolegy, jak je přijímán?
Tak já si myslím, že vinaři vůbec mají takovou nadstavbu, že se uctívají, takže vždycky, když řeknete, že jste vinař, tak u vinaře jste brán jako kolega a zpravidla umí otevřít lahev, kterou by možná běžně turistům neotevřel, možná hodně bohatým turistům nebo turisti, kteří hodně kupují, tak třeba otevře ještě o lahev víc, ale já si myslím, že vinařovi otevře to, co je zajímavé, či se chce pochlubit, ono to vždy nemusí být to, co se nejvíce zpeněží a já si myslím, že taková ta trošku furianství nebo až pícha se předvést, co se mu podařilo, to je dobrý a i my se snažíme a nejenom jakoby se tím předvést, ale ten názor, který ten kolega může dát, tak je pro nás daleko důležitější.
Kdybych byla vinař z Itálie, z oblasti třeba Valpolicelli, Soave a tak dále a přišla za vámi, jaké víno byste mi otevřel?
Tak když z Valpolicella, tak tam bych musel vytáhnout určitě něco hutného, červeného. Myslím si, že máme analogii, jestli je to v řadě premiér nebo prezident, nebo i poslední produkt s Frantou Mardlen, co děláme 1+1. Takže si myslím, že ta vína by se mohla směle postavit vedle.
Každý známe to přísloví in vino veritas, ale vy ho překládáte trošku jinak, než tomu rozumíme my. My si myslíme, že ve víně je pravda. Jak to chápe Miloš Michlovský?
Ve víně je pravda, pravdu mluví, kdo si zavdá, proto nejvíc cigáni, kteří jenom vodu pijou. to je starý pořekadlo a já si myslím, že je to na místě, protože opravdu přes to víno se dá hodně zjistit, jak se člověk tomu věnoval ve vinohradě a i ve sklepě a nic není přímějšího než tady toto.
Pan Miloš Michlovský byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste nám věnoval svůj čas, tedy část svého pracovního dne a ať se vám a všem tvůrcům vína, kteří mají teď hodně napilno, ať se vám daří.
Děkuji a škoda, že tady nemůžete ostát, protože za chvíli se budeme dívat, jak vypadají mladá vína, takže si myslím, že by to bylo určitě pro vás zajímavé.
Tak někdy příště. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dnes daří i vám.